Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Mă bucur tare mult să ne întâlnim, fie dimineață, fie prânz, fie începutul serii, fie seara mai târziu. Orice întâlnire a bunicilor îi invită pe toți cei dragi alături, pentru că singuri nu putem trăi. Ne uscăm, ne vestejim. Avem nevoie de dragostea familiei și de aceea problemele noastre pot fi cunoscute și dacă cei dragi nouă ascultă emisiunea în care stăm de vorbă astăzi. Despre o boală urâtă, despre care ar trebui să știm cât mai multe. Maladia Alzheimer. Am ales să vorbesc despre asta, cu toate că noi acum câțiva ani am mai vorbit, dar la cea de-a doua întâlnire a Clubului Bunicilor am vorbit despre acest lucru. Și cum dumneavoastră, cei din țară, nu puteți participa la Clubul Bunicilor din București decât dacă vă organizați în așa fel și organizați un club al bunicilor acolo unde sunteți dumneavoastră și eu vă ofer sprijinul cu toată puterea mea, doar să-mi dați de veste. Deci dacă dumneavoastră n-ați putut fi prezenți acolo, am decis să vă aduc printr-o emisiune pe care o puteți asculta aproape tot ce s-a vorbit. Am avut o invitată tare dragă mie, am cunoscut-o acum câțiva ani, am avut o invitată la emisiunile tot cu același subiect, doamna Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer. Și cu atâta naturalețe și cu atâta drag ne-a vorbit despre lucruri care, spuse de dumneai, păreau foarte simple și la îndemâna noastră. Ei bine, ascultătorii au fost cuceriți și atunci m-am gândit să fiți și dumneavoastră în posesia acestor informații. De ce vorbim mai mult despre maladia Alzheimer? Prezentă mai ales după 50 de ani. Ea afectează atenția, memoria, capacitatea de înțelegere și de recunoaștere a lucrurilor. Afectează orientarea, afectează limbajul. Telespectatorii anilor 2000 poate își mai aduc aminte de impresionantele interviuri realizate de Gabriel Liceanu cu Petre Țuțea și Emil Cioran. Atunci, scriitorul și filozoful de la Paris a vorbit mult și fermecător într-o perfectă limbă română. În aparență, nimic neobișnuit pentru o mare conștiință a romanicității. În ceea ce putea să spună, el s-a exprimat perfect. Și cum să se exprime mai bine dacă nu în limba care i-a îndulcit anii copilăriei? Puțini cunoscători din acei ani ai ciudățeniilor marelui înstrăinat au fost însă șocați. Cum Cioran vorbește românește? Și aveau dreptate să se mire. Decenii la rând, scriitorul, socotit un mare creator de stil în limba franceză, își impusese un absurd embargo asupra propriei limbi materne, refuzând cu obstinație să rostească vreun cuvânt românesc. Când îl vizitau, refugiații îl întrebau în românește, dar el le răspundea în franțuzește. În acest caz, ce miracol s-a petrecut totuși cu marele scriitor care, printre altele, a refuzat să-și viziteze satul natal după anul 1989? Să fi avut Liceanu un fel de magice abilități cu care să-l convingă după decenii de tăcere românească să se întoarcă la sentimente mai bune? Nimic din toate acestea. Marele Emil Cioran a fost forțat de destin să vorbească în limba mult iubitei sale mame din Rășinari. O boală cumplită i-a golit treptat memoria de toate limbile străine pe care le cunoștea, întorcându-l cu brutalitate spre anii de început ai vieții și lăsându-i drept instrument de comunicare, și acela temporar, doar limba română. În ultimele luni de spitalizare dinaintea morții, se certa deseori cu asistentele, revoltat că nu înțelegeau o iotă din ceea ce le spunea, desigur, pe românește. Unul dintre cei mai mari creatori de limbă franceză al secolului al XX-lea nu mai știa absolut nimic din această limbă, iar cumplita boală care i-a afectat creierul poartă numele atât de des întâlnit astăzi: Alzheimer. Din cauza aceleiași suferințe și-a sfârșit zilele o altă personalitate a secolului trecut, Ronald Reagan, omul care a contribuit direct și decisiv la căderea regimurilor comuniste din Europa, nu a mai știut nimic despre trecutul său de șef al Casei Albe, mirându-se că vecinii se adresau cu domnule președinte. De asta este foarte important să știm că Alzheimerul este o boală fatală, să știm că este incurabilă, să știm că Alzheimerul nu trece. Când apar semnele, nu trebuie să așteptăm. Este o boală progresivă care distruge fizic celulele creierului. Trebuie să știm că este tratabilă dacă se depistează la timp, că oricine o poate avea. Trebuie să știm că bolnavul trebuie supravegheat 24 din 24 de ore. Și trebuie să mai știm, dragi prieteni, că informarea este cea mai puternică armă împotriva Alzheimerului. Trebuie obligatoriu să consultați specialiștii și trebuie să ascultați și emisiunile care se ocupă cu aceste subiecte sau cărțile în care găsiți cât mai multe despre această boală. În lume sunt 24 spre 25 milioane de persoane cu demență. Anual sunt diagnosticate 4,8 milioane de cazuri noi, un caz la fiecare 6 secunde. În anul 2020 se estimează o creștere a numărului de persoane cu demență la 42,3 milioane, iar în anul 2040 la 81,1 milion. În România există aproape 200.000 de cazuri, din care diagnosticate și tratate sunt 10%. 10%, comparativ cu 50-60 în alte țări. De asta m-am gândit, dragi prieteni, să vorbim din nou despre această boală. Vă rog să vă așezați cât mai confortabil, să vă adunați suflul, să nu-i pierdeți din vedere pe cei de care vă îngrijiți, pentru că sunt convinsă că mulți, mulți dintre noi am luat contact direct cu această boală. Și să participați la emisiunea noastră. Pentru început, o voi avea într-o corespondență pe doamna Maria Moglan, ca să vă bucurați și dumneavoastră, ascultătorii, de tot ceea ce ne-a împărtășit nouă la Clubul Bunicilor. De aceea vă propun o primă audiție muzicală timp în care voi reuși să iau legătura cu dumneaei. Ascultați-o pe Eliseda Dumitru, O cruce de iubire.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Am reușit, dragi prieteni, să iau legătura telefonic, bineînțeles, cu doamna Maria Moglan, vicepreședinta Societății Române Alzheimer, ca să puteți fi și dumneavoastră beneficiarii informațiilor pe care ni le-a dat nouă la Clubul Bunicilor. Bună ziua, doamna Moglan!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Mă bucur tare mult că putem vorbi și cu ascultătorii noștri și încă o dată vreau ca public să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la Clubul Bunicilor, prezență care vă obligă, doamna Moglan, că ne-ați promis public că veți mai veni.
Eu vă mulțumesc din suflet pentru că organizați astfel de evenimente la care pot participa toți cei interesați de problematica bolii Alzheimer.
Cum am putea să nu ne interesăm când se pare că va fi o pandemie? Dacă am trăit suficient, toți ne-am îmbolnăvit de o asemenea boală.
Da, se pare că ultimele studii spun că o persoană din patru, după vârsta de 65 de ani, face boala Alzheimer, va avea boala Alzheimer, iar după 85 de ani, o persoană din două. Iar un caz nou, la fiecare 4 secunde, se înregistrează la nivel mondial.
Este cumplit.
Deci, da, este într-adevăr.
Doamna Moglan, să o luăm cu începutul. Pentru că mai târziu vom intra noi și în alte probleme care poate ne-ar da de gândit înainte de a ne pune problema că avem Alzheimer. Mă gândesc aici la depresie și la alte lucruri, dar pentru că vreau să vorbim astăzi despre acest lucru, despre care am vorbit și la întâlnirea cu bunicii din Clubul Bunicilor. Le-am promis ascultătorilor noștri să-i ținem la curent cu tot ce se întâmplă la club. Doamna Moglan, spuneți-mi, cum se manifestă primele semne ale bolii?
Primele semne ale bolii, să știți că apar foarte devreme. După studiile noastre, oamenii când vin la Centrul Memoriei pentru diagnosticare au deja boala Alzheimer într-o fază spre medie, dacă nu chiar avansată. Cu 20 de ani înainte, ca să apară primele semne evidente ale bolii, această maladie apare în organismul omenesc. Și aici nu ne gândim, nu ar trebui să ne gândim numai la faptul că uităm, deci să legăm aceste semne de uitare, deși se întâmplă, fiecare se întâmplă să uite, dar să ne gândim că un pacient care are boală Alzheimer, pe lângă faptul că uită lucruri de genul cuvinte uzuale, uită să facă o mâncare, spre exemplu, pe care altă dată o gătea fără să se gândească prea mult la pașii pe care îi face.
O face automat.
Automat. Persoana respectivă nu mai știe cum să gătească, nu mai știe cum să folosească un anumit instrument, o anumită unealtă, nu mai știe să folosească, eu știu, furculița sau lingura. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte de faptul că această boală înseamnă o dezorientare. Persoana respectivă este dezorientată în spațiu și timp. Deși știe și au fost cazuri în care bolnavul a știut cum să ajungă într-un anumit loc, la piață sau, eu știu, într-un magazin, într-un mare magazin comercial, într-un centru comercial, momentul în care trebuie să întoarcă acasă, are o ușoară dezorientare și nu mai știe ce să facă, pe unde să o ia. Am văzut personal cazul unui domn în vârstă care a ajuns într-o benzinărie și pur și simplu era blocat în mașină, nu mai știa în ce direcție să o ia cu mașina. Pentru că suferea de această boală și a trecut printr-un moment de astfel de dezorientare. Nu înseamnă că tot timpul este pacientul dezorientat, dar există momente de astfel de dezorientare, momente care se repetă, cu cât boala avansează, aceste perioade de timp se repetă din ce în ce mai des. De asemenea, nu trebuie să uităm de tulburările comportamentale. Odată cu evoluția bolii, pacientul devine agresiv, dezinhibat, chiar devine violent. Deci sunt niște lucruri, se întâmplă ceva cu aceste persoane, chiar o schimbare de personalitate putem vorbi pe măsură ce avansează în boală.
De obicei se spune despre bătrâni că sunt ursuzi și surcioși. Să fie oare această boală de vină? Pentru că mi-închipui că, adică luptăm aici cu o opinie că nu este vorba despre boală, că așa este bătrânețea, așa uiți la bătrânețe, așa se întâmplă, așa este de când lumea.
E adevărat, există o uitare naturală. În mod natural există o parte din informațiile pe care le primim, pe care le uităm și e ca un fel de un proces de curățire a memoriei de toate informațiile redundante, știți, așa cum se întâmplă și cu o curățire a organismului în mod natural. La fel se întâmplă și în memorie, dar în momentul în care uităm numele persoanelor apropiate, numele copiilor, numele fraților, în momentul în care uităm lucruri pe care le făceam de o viață, nu se mai poate vorbi despre o uitare normală și e vorba despre patologie și de apariția unei boli.
Doamna
de aceea
Moblan,
trebuie să le confundăm și să
știm, da,
avem, da, să fim totdeauna conștienți că poate să apară și această, din păcate, toți suntem, cum să spun, nimeni...
Vulnerabil.
Da, exact, toți suntem vulnerabili și există factori de risc care ne predispun spre această boală, e adevărat. Adică hipertensiunea arterială, diabetul, hipotiroidia, e bine să le tratăm din timp, să le ținem sub observație, pentru că știm că sunt factori de risc. Depresia, stresul, toate acestea ne-ar putea conduce, dacă nu le ținem sub control, către apariția acestei boli.
Ați spus că trebuie să fim conștienți. De obicei, în asemenea situații, pacientul este conștient sau cei din jurul lui? Când vin la dumneavoastră oamenii, vin din proprie inițiativă sau aduși de familie?
La început pot să vă spun că familiile aduceau pacienții, pentru că oamenii nu știau despre ce este vorba, nu dădeau importanță și ajungeau în faza în care nu mai aveau inițiativa să vină la... sau chiar se temeau, știți? Dar am observat cu cât a trecut timpul și lumea a mai aflat despre această boală, că au început... sunt, e adevărat, și cazuri în care pacienții sunt aduși de aparținători, dar din ce în ce mai mulți oameni vin și solicită evaluări, screening-uri cognitive, se îngrijorează, spun, uitați, nu știu ce se întâmplă, uit, puteți să mă ajutați să faceți o evaluare, e vorba oare despre această boală sau e vorba numai de o depresie, eu știu, poate de o intoxicație cu anumite medicamente, adică există și trebuie făcut un diagnostic diferențial, pentru că cauzele uitării ar putea să vină și din altă parte, nu doar din această boală.
În cât timp evoluează boala?
Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, ne apare cu 20 de ani înainte ca să se manifeste în mod evident primele semne.
Și atunci cum să știm noi cu 20 de ani înainte? Cum să ne dăm seama?
Să știți că sunt unele... e adevărat că nu, este o boală tăcută și foarte periculoasă, așa cum știți și dumneavoastră. Este greu. Totuși, cu toate astea, să știți, la ultimele conferințe la care am fost și ultimele cărți pe care le-am citit acum, ultimele studii, spun așa că sunt niște modificări foarte subtile, foarte fine, pe care noi, dacă suntem conștienți de ce se întâmplă cu noi, încet să știți că ne dăm seama. Ne dăm seama că parcă se întâmplă ceva, că parcă nu uitam chiar așa, parcă mi-aduceam aminte mai repede de un lucru, poate că, sau de un nume, nu mi-l aduc aminte imediat, dar dacă stau să mă gândesc câteva secunde, regăsesc în memoria mea numele respectiv. Dar în momentul când lucrurile astea se întâmplă din ce în ce mai, perioada se mărește și trebuie să fac un efort susținut ca să-mi aduc aminte. Când observ că sunt un pic mai iritabil, când observ că am anumite momente de dezorientare, că poate văd ceva ce nu este, n-ar trebui să văd, adică e posibil ca pacientul să aibă anumite halucinații, se întâmplă des în cazul acestei boli, pacientul să vadă, spre exemplu, o față de masă cu flori, să o interpreteze ca fiind un chiar o grădină cu flori. Deci fiecare, cred că din pacienții care ajung într-o fază medie, la început, e să nu fi sesizat anumite schimbări în ființa lui, în ceea ce se întâmplă cu el. Trebuie numai să conștientizăm tot timpul, să fim atenți, să ne ținem sub observație. Așa cum ne doare un genunchi sau, eu știu, avem o crampă musculară sau, nu știu, ne doare o măsea, așa se întâmplă și cu aceste probleme de memorie. Ele apar, sunt acolo. Ne atrag atenția cumva, numai că noi ar trebui să fim un pic mai conștienți și să ne dăm seama și să nu negăm. Pentru că se mai întâmplă și acest lucru, să știți, care e foarte periculos, să spunem nu, să negăm faptul că am putea să...
Avem așa ceva.
Avem o asemenea boală.
Aici
boală
sunt
sau...
niște tare pe care noi românii le avem. Zeci de ani au fost ascunse toate handicapurile și bolile și cum să spui, să accepți că ai demență, că ai Alzheimer, este o rușine, ești un pari al societății.
Însă știți că am constatat că lucrul ăsta se întâmplă nu numai în România, se întâmplă și în țările mai avansate și în vest, se întâmplă încă, există o stigmă chiar și acolo, deși acolo lumea e mult mai informată și, cum să spun, pacienților le e mai la îndemână, au servicii, au în sfârșit mult mai multe mijloace de informare decât la noi, totuși și acolo există încă stigma, cu cât ne depărtăm de, cum să spun, de vestul Europei și mergem mai spre est, cu atât, într-adevăr, suntem mai puțin informați, mai lipsiți de fonduri pe zona respectivă, mai lipsiți de serviciile necesare. Da, sunt cauze obiective, să știți. Sunt și subiective, unele țin și de noi, e adevărat, dar ar trebui totuși să luăm lucrurile așa cum sunt, că nu știu dacă în privința ta putem să schimbăm ceva și să încercăm noi, societatea, așa cum faceți dumneavoastră și vă felicit pentru inițiativă, să vedeți evenimente de genul ăsta, un club al bunicilor, eu știu, mici întâlniri în vest, se numite Alzheimer Cafe. Toate aceste mici lucruri le fac foarte mult bine atât pacienților care au această boală, cât și aparținătorilor, să știți, pentru că și pe aparținători apasă o povară foarte, foarte mare.
Despre aparținători vom vorbi la sfârșitul discuției noastre, da. să nu ne disipăm, da. Pentru că sunt sigur, atât sigur. De multe lucruri pe care vreau să vă întreb și să ne răspundeți. Mă tem să nu scăp vreunul.
Da, sigur.
Dacă va fi o boală de masă, cum se poate ca medicina modernă să rămână neputincioasă? Pentru că ați mers foarte mult la consfătuiri și la congrese. Acolo mi-închipui în străinătate, mi-închipui că se iau mai multe măsuri, dar totuși insuficiente față de amploarea fenomenului.
E adevărat. Deci această boală, să știți că este foarte complexă, în primul rând. Pacientul vârstnic are foarte multe comorbidități, prezintă foarte multe boli, așa cum spuneam. Vedeți, alături de hipotiroidie, un pacient poate să aibă și probleme de diabet, poate să aibă și tensiune mare. Și din cauza asta, cercetarea, cel puțin așa, din ce am auzit eu și la conferința la care am fost, se face mult mai dificil decât atunci dacă ar fi fost o singură boală, spre exemplu, sau și ar fi putut fi decelat mai ușor, știți, tratamentul necesar. S-au investit din firmele mari de medicamente, au investit foarte mulți bani. Este bine că există câteva medicamente, trei, de fapt, mari și late, ca să le zicem așa, care ajută totuși pacientul, luate
la timp,
așa cum trebuie, în mod corect,
da,
să îl pună pe linia de plutire. Degradarea se face, totuși, însă mult mai lent decât dacă nu am luat niciun fel de tratament. Asta este, s-au făcut studii și este o certitudine.
Doamna Moglan, o secundă.
De ce nu am, până acum, nu s-a găsit niciun remediu care să stopeze această boală?
Aș vrea să vă întreb ceva.
În Statele Unite.
Aș vrea să vă întreb ceva legat de medicamente,
da,
pentru
da.
Că am avut-o pe mama și m-am confruntat cu această problemă. Aceste medicamente nu îți sunt date decât dacă ai un grad al bolii la care nu știu dacă mai contează să le mai iei. Asta este sistemul în România.
Da. Există și pentru faza incipientă, să știți, alte, într-adevăr, nu sunt compensate, dar există niște tratamente.
Nu discutăm totuși despre ele, nu discutăm, da, pentru că oamenii nu au posibilitatea să-și,
da,
le ia.
Înțeles,
asta nu
înțeles.
Se poate.
Da, da, din păcate așa este. Au apărut generici, în schimb au apărut medicamentele generice, pentru că vă spun tot din proprie experiență, când era mama mea, acum nu mai este, dar când trăia și avea această boală și mergeam la medic, știu că medicul specialist îmi spunea că tratamentul costă, pe banii vechi, 15 milioane de lei. Mult mai... Dânsa avea pensie de 3 milioane, imaginați-vă.
Da.
Și totuși trebuia, ne spunea că să mulțumim totuși că ele sunt compensate și putem să o menținem pe o linie de plutire datorită acestor medicamente. Acum însă au apărut medicamentele generice care suplinesc și sunt la costuri mult mai mici. Numai că aici apare altă problemă, că am înțeles că ele nu sunt compensate sau nu în întregime, ceea ce iarăși este o
mare
bizarerie din punctul, da, meu de vedere. Dar asta deja ține de nu știu, de altă zonă, să zic așa, poate că n-ar trebui să intrăm în,
da,
nu știu, în această discuție. Aici există organizații de pacienți, noi suntem într-o alianță, Societatea Română Alzheimer, suntem aliați și facem parte din Alianța Națională pentru Protecția Pacienților. Această alianță se luptă cu autoritățile pentru ca fiecare pacient să aibă parte de cea mai bună îngrijire medicală și de cel mai bun tratament.
Să aibă dreptul la tratament.
Dreptul asta există.
E, da, pe hârtie.
Știți? Da, 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 exact. Dreptul există. Toată lumea are dreptul.
Ați revenit...
uitam, noi avem o conferință și anuală și o ținem într-un loc, într-o instituție publică, de obicei, într-un spațiu închiriat, adevărat, dar instituție publică. Și totuși pacienții care sau cei care veneau și erau în scaun cu rotine nu aveau acces pentru că nu exista rampă, dacă vă puteți imagina, în anul 2015. Deci, da, uitați despre ce vorbim în România. Anul acesta, la nivel de Alzheimer Europe, organizația din care facem și noi parte, se lansează un raport de țară și noi suntem invitați să participăm, în care trebuie să spunem dacă societatea noastră este prietenoasă cu pacienții cu demență. Dementia Friendly Societies, chiar așa se numește raportul. Vă spun că am primit raportul la care trebuie să răspundem și m-am îngrozit așa. Noi, societatea noastră, câteodată mi se pare că nu este prietenoasă nici cu noi, oameni normali, ce să mai spunem de pacienți? Da, din păcate, astea sunt.
Deci e clar, monitorizarea în România există sau nu există?
Nu, nu există. Există așa la nivel, spre exemplu, noi în centru, la Centrul Memoriei avem deja înregistrați 8.000, din 2000 de când a apărut Centrul Memoriei, într-un parteneriat public-privat cu Spitalul Alexandru Obregea, am evaluat și avem în fișe peste 8.000 de pacienți. Știu că mai există, dar nu există la nivel național un registru al tuturor acestor pacienți.
Nici măcar medicii de familie nu au o evidență?
Medicii de familie au, dar știți că ar trebui ceva centralizat, făcut tot de Ministerul Sănătății, presupun, toate aceste informații, toate aceste liste cu pacienți să se adune undeva, să se strângă, pentru că fiecare are această listă în calculator.
Spuneți-mi, acum, cu ajutorul cardului de sănătate, nu este mai simplu să se facă aceste centralizări? Cine trebuie să ceară? Cine trebuie să ia atitudine? Dacă avem ministru, avem...
Da. Sincer, nu știu ce să vă spun, decât pot să vă spun că eu nu am card de sănătate, eu nu am primit încă acest card.
Doamna Moglan, deci, în momentul în care vă duceți la forurile superioare cu diferite probleme, sunteți luată în considerare, sunteți luată în seamă, sunteți ascultată?
Nu. Deși acum, poate că aș greși, la conferință, într-adevăr, a venit domnul Cristian Bușoi, care este membru al Parlamentului European și a vorbit foarte frumos. Dar în momentul în care am trimis, noi am făcut o strategie, am elaborat cu propriile noastre puteri, așa câte le avem, o strategie împotriva acestei, împotriva demenței și a tulburărilor neurocognitive. În această strategie, după modelul european, noi scriem acolo că ar trebui guvernul să se implice, ce ar trebui să facă, pas cu pas. Știți fiecare, ce ar trebui fiecare minister, cum ar trebui să conlucreze, ce ar trebui să întâmple, care sunt prioritățile. Cu toate astea n-am primit absolut niciun răspuns din partea autorităților. Totuși, aș vrea să subliniez faptul că l-am invitat pe domnul președinte al României la conferința noastră. Din motive obiective, dânsul a fost plecat și ne-a răspuns, fapt pentru care îi mulțumesc, pentru că e prima oară când se întâmplă așa ceva, și ne-a răspuns și ne-a spus că va ține cont de această problematică și va avea în obiectivele și pe lista de priorități a dumnealui. Ceea ce este totuși un pas mic, dar este foarte, foarte important, pentru că noi cu această scrisoare putem merge și putem să-i aducem aminte domnului președinte, uitați, ne-ați promis că o să aveți grijă și de acest segment de pacienți.
Doamna Moglan, ați amintit ceva, dar aș vrea să vorbim mai mult despre asta. Deci e clar, nu există o evidență, nu există aproape nimic decât ceea ce ați făcut dumneavoastră aici în București, dar țara noastră e mare. În București, la spitalul numărul 9.
Să știți că avem și niște filiale.
Dar tot dumneavoastră le-ați Da, tot societatea da. le-a organizat.
Da, ale societății, dar cu cadre medicale care au fost dispuse și dornice să facă ceva, pentru că aici se face și mult voluntariat, dornice să facă ceva pe plan local pentru acești pacienți.
Dumneavoastră și cei voluntari care lucrează, de ce v-ați apucat de așa o muncă grea? Ce v-a motivat? De ce?
Păi, pot să spun că există o motivație intrinsecă. V-am spus un pic mai devreme că mama mea a avut această boală. M-am luptat foarte mult să găsesc informații mai multe, să găsesc un tratament adecvat, să o duc chiar la centru memoriei. Erau liste de așteptări de pe vremea aceea și nu a reușit. Și poate că acest lucru m-a determinat să, nu știu, să mă atașez de această problemă. Vă spun că mă pasionează și fac cu tot dragul și vreau să din tot sufletul îmi doresc să se întâmple ceva, să putem să aducem ceva în plus acestor pacienți, să rezolvăm măcar un lucru cât de exact. Există foarte multe paliere de care putem vorbi. În primul rând, de conștientizare, exact lucruri pe care îl faceți dumneavoastră, adică oamenii să știe care sunt semnele bolii. Dacă am o îngrijorare în privința tulburărilor de memorie, cât de mică, să merg la... fiecare om se gândească că trebuie mers la medicul de familie. Chiar dacă medicul de familie spune că lasă, că uitarea este normală și așa, nu. Solicitați-i, domne, dați-mi o trimitere la specialist. Nu, vreau să merg mai departe, vreau să mă vadă
specialist. Care ar fi specialistul? Care ar fi specialistul? O trimitere unde?
Poate să fie psihiatru, neurolog, geriatru. Aceștia sunt cei trei specialiști care pot pune un diagnostic. Să știți. Deci cei trei. Centrul Memoria are o echipă care lucrează împreună, formată din psihiatru, din geriatru, din neurolog și din neuropsiholog, care face evaluarea. Dar specialistul, în primul rând, este cel care pune diagnosticul și apoi se fac investigațiile în continuare, știți?
Să revenim
la... Deci vorbeam de paliere. Deci da. Conștientizarea ar fi și informarea populației ar fi un lucru principal. Apoi, serviciile de calitate. Personalul e nespecializat, nu există decât foarte rare cămine unde pacienții cu Alzheimer sunt doar pacienți cu Alzheimer, nu sunt amestecați cu ceilalți, pentru că ei au nevoie de o îngrijire adecvată lor. Ce să vă spun, lipsesc centrele de zi. Centrele de zi sunt niște locuri unde pacientul se poate fi lăsat dus de familie și să stea de dimineață până seara când familia se întoarce de la serviciu. Asta ar însemna că membrii familiei pot merge la să-și vadă de serviciul lor.
Pot fi activi în continuare.
Nu trebuie să părăsească serviciul. Să știți că am chiar o prietenă foarte bună care se gândește, are tatăl cu Alzheimer, se gândește să-și lase serviciul pentru că nu mai poate face față, nu știe ce să mai facă. Și presiunea e atât de mare încât vrea să renunțe, vede ce o face, numai să aibă grijă de părinte. De asemenea, nu există sprijin social pentru familie, așa cum spuneați, cum admiteam puțin mai devreme. Servicii de îngrijire la domiciliu sunt inflexibile, sunt inadecvate persoanelor cu demență. În primul rând, cred că dacă demența ar fi considerată o problemă de sănătate națională, poate că o parte din lucrurile acestea s-ar rezolva. Poate că cu ocazia asta am putea face un registru epidemiologic la nivel de țară. Am putea reduce stigmatizarea acestor persoane. Am asigurat o colaborare între instituțiile responsabile. Am conștientizat nu numai publicul, dar și instituțiile noastre, guvernul, nu știu, parlamentarii, politicienii noștri. Deși sunt convinsă că unii dintre dânsii sau mulți dintre dânsii au în familie persoane cu o astfel de boală.
Da, dar îmi închipui că dumnealor au posibilitatea să și trateze, pe când marea majoritate a oamenilor nici nu știu ce au și mor cu zile. Doamna Moglan, poate este această situație din cauza faptului că segmentul de vârstă este neinteresant pentru cei care sunt puși să facă legile în țara asta, dacă ar fi vorba poate de copii și într-un număr atât de mare sau de persoane adulte capabile să muncească și dacă ar fi o plajă atât de largă de îmbolnăviri, poate s-ar lua măsuri, s-ar decreta pandemie națională și s-ar lua măsuri. Dar da. Cu bătrânii deja sunt la pensie, nu mai produc nimic, asta este la urma urmei.
Da, e posibil să fie atins aici, dumneavoastră ați atins un punct sensibil, e adevărat, e mult mai ușor, nu mai ușor, dar emoția e mult mai mare atunci când te gândești la problematica unui copil, cu faptul că e copil, că e viitorul țării, știi, te atrage mult mai ușor un politician să se implice într-o astfel de acțiune. Și e adevărat că noi am lansat niște invitații pentru politicieni să se alăture cauzei noastre și la început, mai la început, e adevărat, ni s-a spus că politicianul respectiv nu vrea să se, nu vrea să atașeze această boală numelui său. Deci ni s-a răspuns chiar așa. Deci nu vreau ca de numele meu să fie legat, atașată eticheta cu boala respectivă. Dar eu zic că, nu știu, lumea a mai progresat între timp, oamenii s-au mai deșteptat și, precum vedem, eu, nu știu, așa am un sentiment că o să se schimbe încet încet toată clasa politică și lucrurile se vor schimba. E adevărat că ne costă, că sunt multe persoane vârstnice care nu mai au timp de așteptat și ar vrea să se vadă, să simtă că se întâmplă ceva, că lucrurile astea se întâmplă și nu trebuie să mai aștepte încă o generație, încă nu știu cât timp. Singurul lucru pe care l-am sesizat, așa cum spuneam și puțin mai devreme, societatea se mișcă, să știți. Societatea se mișcă, am văzut niște proiecte foarte frumoase, făcute de tineri, de medici, de voluntari, care merg în zonele rurale și care gratuit fac analize, evaluează, fac consult de specialitate pe anumite, și în domeniul psihiatriei, dar și alte probleme de, eu știu, cardiovasculare sau pulmonare. Deci încet încerc să știți că, nu știu, așa, poate că sunt eu optimistă, dar cred că lucrurile încet încet se vor schimba.
Doamna Măgran, de la Revoluție, încet încet s-au mai schimbat, dar prea încet, prea încet. Dacă și în acest domeniu lucrurile se vor schimba pe aici, pe acolo, dar la fel de încet, nu știu dacă este suficient.
Da. Este, dar acum să vă spun, în Anglia, spre exemplu, ca să ajung la un medic specialist, durează cam 3 luni.
Da.
La noi, totuși...
Este un alt sistem acolo, da.
Da, e un alt sistem. La noi, totuși, să știți că accesul se poate face mult mai rapid. E adevărat că uneori poate cu costuri, dar cred că contează foarte mult ca un pacient, mai ales când a descoperit că e o problemă, să încep tratamentul cât mai rapid. Este mare lucru. Decât să stai nu știu cât și să fii, nu știu, să aștepți foarte mult.
Apropo de acces, cum putem ajunge la centrul memoriei unde putem face teste?
La centrul memoriei se ajunge sunând la un număr de telefon.
Da.
Dacă vreți, vi-l pot spune.
Da, da, și îl voi repeta și eu.
Da. 021 334 89 40.
Să-l mai repetăm.
021 334 89 40. Acesta este numărul de telefon al centrului memoriei.
Și facem o programare.
Și se face o programare. E adevărat că există liste de așteptări. Programarea durează, m-am spus, e listă de așteptare, dar și verificarea, evaluarea acolo durează în funcție de problematica pacientului, de comorbidități. E bine atunci când mergem să avem analizele cu noi, să avem ochelarii, dacă suntem evaluați chiar în ziua respectivă, să avem ochelarii sau aparatul auditiv dacă purtăm așa ceva, dacă avem nevoie de așa ceva. Și dacă avem și o trimitere de la medicul de familie, cu atât mai bine. Dacă nu, putem să o aducem ulterior.
Am înțeles. Și apoi urmează cu scrisoarea medicală care se obține.
Da,
este o scrisoare medicală, nu?
Da, se eliberează de către medicul specialist. Se pune diagnosticul după ce se fac toate evaluările necesare. Scrisoarea medicală este înmânată aparținătorului și cu această scrisoare se merge la medicul de familie, urmează traseul ca pentru orice altă specialitate, medicul de familie îți prescrie tratamentul și aici cred că toată lumea știe că nu e nimic deosebit de
celelalte
altă
boli.
Zonă, știți, de,
am înțeles.
De, eu știu, de domeniul cardiovascular sau mai știu eu ce altă specialitate. Deci ca la orice alt specialist, același traseu.
Și încet, numai încet, că... da, e mai dificil. Încet, încet am ajuns și la aparținător, la familie. Și aici întâmpinăm cele mai multe probleme. Ați atins în mare câteva dintre problemele pe care le au familiile în general. Gândindu-mă la acest lucru, prima întâlnire de la Clubul Bunicilor a avut, știți ce subiect, doamna Moglan? Refacerea relațiilor. Și am vorbit despre refacerea relațiilor. Luați cu viața, am uitat cât de mult înseamnă familia pentru noi. Și ne trezim la un moment dat neputincioși, bolnavi, poate cu Alzheimer, pe capul familiei. Dar noi relația cu ei am pierdut-o.
Da.
De asta să refacem pe parcursul anilor, zilelor, acum cât suntem în stare și cu mintea teafără, să ne refacem familiile, fie doar și egoist vorbind, cu toate că egoismul nu și-are locul aici. Sunt copiii noștri, sunt frații noștri, surorile noastre, dar trebuie restrânse familiile, pentru că doar familia rămâne în jurul unui bolnav, dacă o are. Și dacă nu are, un bolnav de Alzheimer singur, ce face doamna Moglan?
Deja este un caz social, să știți. Trebuie anunțat primăria, trebuie intervenit în zona asta. Deci asistentul social, noi la spitalul Obregea există un asistent social care intervine în cazurile acestea, merge la acasă, vede care este starea pacientului, încearcă să-l ducă înapoi în familie, dacă nu încearcă plasarea într-un cămin. Este destul de dificil și traumatizant, să știți, pentru persoana respectivă, pentru pacientul respectiv.
Unul? Un singur asistent social pentru toate cazurile din București?
Vorbesc numai de secția... Nu, cred că sunt doi... Sincer, cred că sunt doi asistenți în tot spitalul. Cred că sunt două doamne în tot spitalul care aleargă, le cunosc și aleargă toată ziua și să rezolve problemele, pentru că sunt foarte multe cazuri. Mai ales, gândiți-vă un pacient cu Alzheimer, cu o tulburare de aceasta cognitivă, poate să fie și altă demență, care nu mai știe, care și-a pierdut buletinul, care nu mai știe unde este casa, imaginați-vă ce se întâmplă. Nu poate fi la spital dacă e dus, nu are buletin, nu se știe dacă are asigurări sociale, dacă are asigurări de sănătate sau nu. Trebuie mers la poliție, făcut un buletin provizoriu ca să poată să ia medicamentele. Deci sunt, să știți, niște cazuri și niște probleme foarte, foarte dificile și, cum să spun, delicate așa pentru persoana respectivă.
Și chiar interesează pe cineva treaba asta?
Da, să știți că noi suntem într-un parteneriat cu Direcția Generală de Sănătate a Municipiului București. Doamna director general chiar este foarte atinsă de această problematică a pacienților și... am făcut un parteneriat cu ocazia unei mese rotunde la conferința noastră și cred că o să mai organizăm niște evenimente în care să încercăm în primul rând această conștientizare a problematicii de către publicul larg, de către specialiști, pentru că, vedeți, nici specialiștii nu sunt toți conștienți de ce se întâmplă cu această boală. Și am găsit foarte multă deschidere. Numai faptul că au venit la această conferință spune mare lucru. Eu am luat-o ca pe un...
ca pe un semnal bun.
Așa, ca pe ceva bun, să știți, și un semn bun.
Am rămas puțin mută. Pentru că văd puțin așa în perspectivă și văd amploarea pe care o are... această boală și îmi dau seama că este foarte, foarte greu pentru aparținător, pentru familie. Spuneați că, de fapt, le-am spus și eu ascultătorilor la început, un bolnav trebuie supravegheat 24 din 24 de ore.
Exact.
Dacă nu sunt doi care să facă cu schimbul și să-și rezolve problemele la serviciu, este foarte greu. Se face, știu că se face un dosar. Și...
Da, se face un dosar cu evaluare, cu tomografie computerizată, cu foarte multe acte, inclusiv de la ANAF. Găsiți toate aceste acte pe site-ul societății, știu că le-am și eu, e o listă întreagă și m-am îngrozit când am văzut câte documente, de câte documente este nevoie. ca să faci un dosar pentru a obții acest grad de handicap, știți, ca o persoană să fie încadrată în gradul de handicap și să aibă dreptul la ajutor.
Doamna Moblan, vreau să vă spun ceva, durează extraordinar de mult, durează 3-4 luni și în momentul în care am obținut, mama, soacra a mai trăit 2 luni și a murit. Adică,
la mine mama a murit înainte să obținem acest dosar, să știți.
Asta este, deci, durează foarte mult, da, să faci acest dosar și bolnavii nu au timpul ăsta la dispoziție. E adevărat că vorbesc acum, pentru că vorbesc despre asta, există bolnavi de cancer, tot felul de boli incurabile și boli pentru care s-au făcut alianțe ale susținătorilor și ale celor bolnavi și luptă pentru obținerea tratamentului și este cumplit să vezi un copil suferind de leucemie că nu are dreptul la medicație. Este adevărat, dar toți oamenii au dreptul la medicație.
Da, e adevărat, e adevărat. Toți oamenii au dreptul la medicație. Poate că, nu știu, un timp sper să reușim să mai deselenim. Din păcate, faptul că suntem și în criză, mă gândesc că poate asta este o explicație pentru aceste dosare stufoase și pentru atâta birocrație.
Nu sunt suficient salariați și asistenți sociali care să facă testările. Asta este.
Testările, vă referiți la testările de evaluare pentru
și evaluare, da, pentru că sunt bolnavi, da, care nici nu mai pot fi duși acolo unde trebuie, la în cabinetele neurologice sau la noastră, da, da, aveți, da, centru memoriei, dar...
Dar există, să știți, și clinici care au voluntari sau, eu știu, persoane angajate care vin acasă și
știu, e adevărat contracost,
fac, da, această... Da. Această muncă, pentru că este, să știți că este destul de dificil și gândiți-vă că o persoană care are această tulburare, mai ales dacă e singură, e o problemă, pentru că boala duce la mai multă suspiciozitate, nu știu, omul devine mai închis, taciturn, faptul că nu-și mai găsește cuvintele, îl face să fie un pic mai retras, să nu mai comunice chiar așa de ușor, pentru că își dă seama că e ceva în neregulă și atunci evită. Evită să comunice, evită să socializeze.
Înseamnă că familia află mai greu.
De asta e foarte important totuși să aducem acești pacienți, să îi ajutăm să îi reunească cumva în niște grupuri în care se discute, să vadă că sunt și alte persoane cu aceleași probleme. La fel și pentru aparținători, să meargă împreună, să se întâlnească în niște grupuri, de, nu neapărat de terapie, dar de consiliere poate, grupuri de suport se numesc, unde să vadă că și cel de lângă, persoana de lângă el are aceeași problemă, poate află ceva mai mult, cum s-a descurcat în anumite, într-o anumită ipostază,
da,
ce a făcut, știți, e foarte important să socializezi chiar pe aceeași, în aceeași, pe aceeași arie, în același domeniu, știți?
Doamna Moglan, nu știu când a trecut această emisiune, a trecut această oră, am mai avea 2 minute. Ce ne-ați mai putea spune în 2-3 minute maximum?
Că am încredere totuși că lucrurile se vor îndrepta, că a apărut la faza de experiment, e adevărat, dar undeva în Australia a apărut un tratament, se pare, cu ultrasunete pentru această boală. Și că dacă luptăm împreună ca să schimbăm mentalitatea politicienilor noștri și să schimbăm lucrurile, reușim, dar numai împreună.
Vă mulțumesc tare mult, sigur vă voi mai invita și mi-ar plăcea tare mult să deveniți prietena noastră a bunicilor, pentru că sunteți inimoasă și simt eu că vă plac oamenii.
Da, vă mulțumesc din suflet și eu mă apropii de vârsta, pot fi foarte bine, nu sunt, dar aș putea fi foarte bine o bunică, așa că mă simt alături de dumneavoastră cu tot sufletul.
Eu vă mulțumesc tare mult și vom mai discuta despre aceste lucruri. Am crezut că va fi mai scurt timpul și vor intra și ascultătorii în direct, dar este foarte bine că am vorbit atât și doar puțin le-am spus. Asta înseamnă că pe tot parcursul lunii vom vorbi despre acest lucru și vom aștepta și telefoanele ascultătorilor noștri să ne spună din propria experiență ce probleme au. Eu vă mulțumesc deocamdată pentru atât, vom mai lua legătura, numai bine!
Vă mulțumesc și eu! La revedere!
La revedere! În direct pentru emisiunea Între Noi Bunicii a fost doamna Maria Moglan, președinta Societății Române Alzheimer. dragi prieteni, am vorbit despre o boală urâtă, despre care trebuie să știm mai multe lucruri. Emisiunea noastră trebuie să se încheie acum. Vom mai vorbi despre asta, vă promit că vom mai vorbi, veți avea dumneavoastră ascultătorii dreptul la telefoane și la răspunsuri, dar acum timpul ne obligă să punem punct emisiunii. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Numai bine!